ogledalo.
Pomaže Bog, draga braće i sestre, poštovani slušaoci. U današnjem ogledalu donosimo emisiju Reč pastira, koju smo preuzeli sa radija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Slovo ljubve, a u kojoj je gost bio monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Savremeni čovjek svakodnevno se susreće sa najrazličitijim iskušenjima koja najčešće ostavljaju posljedice po njegovo duševno stanje. To se naročito spoznaje noću kada ljudi pritisnuti nemirom pate od nesanice. Kako sebi pomoći, koji su mogući uzroci nesanice, kako se praktikuje Isusova molitva. U ogledalu ćete čuti odgovore na ova pitanja na koja je monah Arsenije Jovanović odgovarao u emisiji Reč pastira, koju smo preuzeli sa radija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Slovo ljubve.
Pomaže Bog, poštovani slušalci, novo izdanje emisije Reč pastira je pred vama. Sa vama su Vladimir Ilić, Marko Perunović i Jelena Jež i naš današnji gost, monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog. Pomaže Bog, oče, dobrodošli, blagoslovite.
Bogom hvala, hvala vam na pozivu i Bog blagoslovio.
Osluškujemo ono što naši slušalci nama pišu, trudimo se da izađemo u susret onome što njih interesuje, naravno, tvoji jesu u stvari životne teme. Jedan od velikih problema današnjeg savremenog čovjeka koji živi u stresu, opterećeni svim i svačim, u stvari jeste nesanica. Pa ćemo se mi i pozabaviti danas ne iz onog medicinskog aspekta, nego iz onog drugog, mnogo važnijeg duhovnog aspekta ovim problemom, jer znamo svi iz svakog i svog okruženja, bar ljudi koji žive u gradovima, koliko je to veliki problem. Čovjek je uznemiren i baš onda kada treba da ode na počinak, da se odmori, da se pripremi, da bude za naredni dan kako treba, ne može da spava. Koji su to iz vašeg iskustva, oče, iz onoga sa čime ste se vi susretali, što ste razgovarali sa ljudima, koji su to najčešći uzroci zašto, na primjer, neko ne može da legne mirno, da spava, zašto ga muči u stvari nesanica?
Postoje, tako da kažemo, racionalni razlozi, a postoje i iracionalni. Racionalni razlozi su, naravno, uvek se vraćamo na to, negde u suštini maloverje, odnosno to takozvano brigovanje. Znači, u suštini, mi ne verujemo da postoji jedna zakonitost, da postoji uslovljenost, da mi možemo da rukovodimo svojom sudbinom. Generalno sve postavljeno tako da smo mi pod uticajem nekakvih stihija, nekakvih zvezda i da mi ne možemo ništa da učinimo po pitanju onoga što će se nama desiti. I kada se čovjek suoči sa takvom situacijom, on je svestan da on ne može ništa da popravi na svom putu, ništa ne može da popravi sutra dan, preksutra, naksutra, a svestan je koliko ima problema. Koliko ne on ima problema, nego koliko problema, nesuglasica i uopšte neprestanih promašaja se dešava u životu. Da ne pričamo o bolestima, o ratovima, o gubitku posla. I on je jednostavno suočen sa potpunom nemoći, ali lažnom. Mi sad govorimo o toj nekoj iluziji. Čovjek je suočen sa svojom nemoći da on bilo šta može da uradi. I on se jede. I ulazi u to brigovanje. Jer on zapravo nema oslonac u nekom višem, snažnijem, silnijem biću. Naravno, mi čak i u ovom svetu kada imamo jakog brata, sigurnog oca, nežnu majku, mi smo već malo mirniji, znate, jer shvatamo, verujemo da će nam oni pomoći, pa smo malo lakše zaspimo, imamo recimo petoricu braće ili imamo dobru firmu gde su ljudi pošteni koji će raditi. Međutim, onaj vrhovni u koga se mi trebamo uzdati, to je Gospod Bog. I kada čovjek stekne tu duboku veru, odnosno, ja volim to da kažem, taj jedan viši nivo vere, to je poverenje već. Jer vera je kad ti meni kažeš, učinit ću ti to i to, pomoći ću ti i sada ja mogu da verujem ili da ne verujem, jer ja u suštini nemam iskustvo s tobom. I sad ja, ok, ja ću da ti verujem. Međutim, ti si meni drugi, treći put, peti put to učinio, ja sad već imam poverenje. Ja potpuno drugačije gledam na tebe, znači ja se mogu osloniti. Zato je vrlo važno da čovjek živi hrišćanski, znači vrlo je važno da čovjek živi nekako pripisao Sveta pravoslavna crkva, da se bavi sobom, da se bavi molitvom i onda će on ubrzo doživeti, znači ne onako pragmatički kako ovaj svet misli, znači duboko u sebi će doživjeti zaštitu od Gospoda i onda će on polako da briguje sve manje i manje, jer će shvatati da postoji neka viša sila, tako da se izrazim abstraktno, odnosno da postoji vrhovno biće koje ga mnogo voli i koje vodi računa o njemu. I pogotovo kada se mi tom vrhovnom biću zamolimo za pomoć, ta pomoć će stići. I mi ćemo, bez obzira što nemamo ideju šta će biti sutra, dan ili preksutra, mi imamo neko poverenje i neku sigurnost da će biti dobro. I zato imamo mir. No, nažalost, velika većina čovečanstva, tako je oduvek bilo, tako će izgleda i biti, ima malo vere ili nema nikako vere da postoji Bog. I oni se nalaze kao male životinjice prepuštene stihiji ovoga sveta, oni to tako vide. I u takvom slučaju, prosto moram da kažem, prosto je normalno da čovjek strahuje od svega i svačega. I kada on strahuje u toku dana šta će biti, pa on vidi da se stalno dešavaju neke situacije nad kojima on nema kontrolu, on će svakako, kada takav legne u krevet uveče, biti rastrzan. Njegova duša će biti u nemiru, njegov centralni nervni sistem i uopšte periferni nervni sistem će biti pod velikom napetošću, pod velikim stresom, jer mi znamo da je u principu nervni sistem generalno, to je u stvari elektricitet. Znači, svi nadražaj oseti se prenose elektricitetom. Mi znamo da su te sinapse među nervima u stvari male varnice. Znači, između dva neurona postoje sinapse i kada prolazi informacija, ona dođe, pošto ne može neuron da bude ne znam koliki. Znači, oni su, i svaka ima svoju spojku. I tu dolazi do mikrovarnica, praktično, koje prenosi informaciju. E, kada smo mi pod stresom, kada smo mi pod tim nekim svim mogućim pritiscima, dolazi do poremećaja u našem nervnom sistemu i te sinapse ne rade kako treba. Tu su ti takozvani hemijski transmiteri, acetilholin i mnogi drugi, koji dovode do toga isto tako. I sve to u poremećaju i mi ne možemo da se opustimo. I zato dolazi, znači, do nemogućnosti da centralni nervni sistem sebi izlije te hormone koji dovode praktično do uspavljivanja. Jer mi znamo da u stvari san je u suštini autoopijanje, jer postoje supstance koje centralni nervni sistem izluči, neke specijalne male žlezdice koje izluče i onda se mi opijemo i zaspimo. Usled svih tih muka to dolazi do poremećaja u toj biohemiji i mi jednostavno ne možemo da zaspimo i mučimo se celu noć. To otprilike je to tako nešto objašnjeno, tako da kažem, malko medicinski, a uglavnom duhovno, jer mi u suštini brigujemo. To je ta bolest današnjice. Znači, jedna preterano izražena briga, jer imamo strah da će se nešto desiti loše, a nemamo kontrolu nad tim što se dešava.
Da, to znači da, kao što ste lepo rekli, nemamo poverenje, odnosno taj viši stepen vere u Gospoda Boga. Ali sa druge strane, oče, kao što znamo, tako, uslovi života su svima različiti. Mi pričamo ovde o običnom čoveku, pod navodnicima običnom čoveku, u ljude koje srećemo u soliterima, u zgradama, u ulici, u prodavnici, ljudima koji rade na šalterima pošta, ljudima koji rade sa mnogo drugih ljudi i moraju da trpe razne vrste pritisaka preko dana. Pričamo ovde i o osobama koje su pritvorene negde. Naprimer, svako ima razlog za nesanicu. Kažu uglavnom, pa da, kaže, nije mu mirna savest, zato ne može da spava. Šta mislite o tom?
Naravno, to je druga stvar koju tu nisam pomenuo, a to je kada čovjek svesno čini neki prekršaj. Znači, svesno čini greh, svesno čini prekršaj prema drugome, prema sebi, i onda mu tek to, naravno, to je tek mnogo, mnogo ozbiljnija stvar, kada savest izobličava. Jer mi mnogo toga činimo smatrajući, pa i drugi tako rade, ceo svet tako radi, jednostavno na drugačiji način ne mogu doći do te koristi koja mi je potrebna i mi onda šta činimo? Mi praktično gušimo svoju savest. Znači, savest uvek informiše, daje, signalizira to i to nije u redu. E sada, čovjek koji zna šta je to savest, odnosno tako da se izrazim, čovjek koji zna da je to ispostava Svetoga Duha u nama, odnosno sama sila Božja u nama koja nama govori u stvari šta treba, odnosno naš anđeo čuvar koji nas informiše, to i to ne trebaš da uradiš. Međutim, nas civilizacija, nas ovo društvo uči, ma nema veze. I ti potiskuješ, gušiš svoju savest. Međutim, ti savest nikad ne možeš ugušiti. Možeš se samo učutkati. Ali pošto je ona deo tebe, ona se buni. Ona pati, ona se muči, ona se dolazi u stanje koje je potpuno njoj nenormalno i ona ne dozvoljava da se čovjek odmori jer ga prži. Znači, mi ne možemo nikad to ugušiti ukoliko ne oduzmemo sebi život. Mislim, prosto tako da kažem, što naravno nije nikakvo rješenje, hoću da kažem, dokle god smo živi, savest je tu i ona nas razobličava za to. I ona naravno ne da, ali to je onaj stepen kada mi već govorimo o ljudima koji su otvoreni zlikovci, znači koji rade stvari manje ili više koje su protiv, da kažemo, morala uopšte društva. I to je sasvim logično da takav čovjek ne bi trebao da spava. Međutim, i tu ima ljudi koji su toliko sebe ogrubeli, koji su toliko ugušili svoju savest, takvi ljudi mogu mirno da spavaju, ali to su već, znate, to više nisu ljudi, to su demoni, to su aveti od ljudi, to su zlikovci, teški. A opet, s druge strane, ono što sam pomenuo, da postoje racionalni i iracionalni razlozi, postoje iracionalni razlozi koji oni zapravo nisu potpuno iracionalni, ali ljudima ovoga sveta oni su nejasni, a to su demonski uplivi. Znači, to su, jer mi, znači, demon kao biće, kao nematerijalni um, koji je zao, koji je duh tame, duh zlobe, on naravno od početka ljudskog roda nastoji da upropasti sve što je Gospod stvorio i da sve povuče za sobom u pakao. Znači, ono, znači demonu je glavno da uvede ili u šizofreniju ili da navede na samoubistvo. On deluje neprestano. Međutim, kada smo budni, mi smo koliko toliko držimo neku kontrolu nad sobom. Pogotovo ako smo vernici, mi se u toku dana molimo. Jer to je onaj odgovor na vaše pitanje, šta kad je neko zatvoren, kako je na šalteru? Pa on mora da ima tu jednu dragocenu delatnost svoga uma, a to je neprestana molitva. Znači, svakako ne može čovjek sada 24 časa svakoga sekunda da se moli, ali mora stalno da se vraća na to, jer naravno neki put i posao i sve. I na taj način mi u stvari pravimo blok protiv svih tih utisaka, svih tih stresova, jer kada nama neprestano žubori molitva tiho u umu i u srcu, mi smo dosta veoma zaštićeni. Veoma zaštićeni i tako dolazimo uveče nekako prosto kao sa nekim štitom da se mnogo toga odbilo od nas. A što se tiče ovih iracionalnih, tako da kažem, demonskih uticaja u toku noći, e sada, ali kad legnemo, san je neka vrsta praslike, predslike smrti. I u tom stanju mi smo veoma inaktivni, veoma slabi i slabo možemo da odgovorimo na ta demonska stanja. Vrlo često i verni ljudi, ljudi koji su u crkvi, koji vode računa o sebi, koji se pričešćuju, koji se ispovedaju, koji se molu u toku dana, znaju da noću mogu da pretrpe demonski napad. Znači, to su oni momenti straha, iracionalnog straha, kad oseti da je neka zla sila ili da mu se, koliko sam to puta čuo, to sam ja doživao, da mu legne recimo na grudi, da ga guši, da ga davi, da je nešto ušlo kroz prozor, da je izašlo. Znači, da se razumemo, to nisu halucinacije. To su stvari koje su vrlo ozbiljne. Znači, zao duh se pojavio. Znači, on napada u tim trenucima kada smo mi najtanji, kada smo najslabiji, jer zna da u tom noćnoj tami, kada čovjek ulazi u taj neki polu, da kažemo, neku smrt telesnu, ali naravno duše tu, da bi se telo odmorilo, onda oni napadaju i navode raznorazne muke, snove, strahove i svako to probuđenje, znači kada nas svaki taj strah probudi, bilo da je briga, bilo da je to iracionalni strah, mi to trebamo da iskoristimo. Znači, ne trebamo po svaku cenu da se prevrćemo i po svaku cenu da pokušamo da zaspimo. Vrlo često postoje buđenje od Gospoda Boga, koja su vrlo čudna, tajanstvena, nema nikakav strah, ništa se nije desilo. Jednostavno si se probudio, ovolike ti oči, što kažu narod. Potpuno si budan. To su naročito pozivi na molitvu. Jer u stvari duša ne želi mnogo da provede u snu. To je smrt za nju. Ona želi da bude budna, a molitva je najviši oblik budnosti. Molitva je nadbudno stanje. I mi u stvari u tim noćnim časovima, kada nas nešto probudi, u stvari treba da iskoristimo taj moment, jer je naša duša spremna za molitvu. Bog od nas očekuje da se u toj noćnoj tami pomolimo. Znate, ljudi na Svetoj Gori, pogotovo i monasi uopšte, oni vrlo malo u stvari deo noći provode u snu, jer znaju da je noć veoma opasna. I da se baš u noćnoj tami najbolje može moliti. Naravno, čovjek koji radi, koji, on se svakako ne može moliti kao neki svetogorski monah 4-5 sati u toku noći, 6, nemam pojma. Ili čak i mnogo više, u stvari, jer svetogorske abdenije počinju još u keliji. Znači, klepalo je u ponoć ili u jedan sat. Monasi ustaju. Znači, oni razbijaju noć, razbijaju san. I oni počinju sa svojom privatnom kelenom molitvom, recimo od 1 po ponoći ili od ponoći do recimo 3 do 2-3 ujutru i onda kreću u crkvu i u crkvi se nastavlja molitva. Znači, jedna disocijacija sna, jedno razlaganje sna i noći, da bi se noć posvetila Bogu i da bi se duša oživela i da bi se tu potpuno čovjek u toj noćnoj tami napojio molitvom. E onda se može odspavati malo ujutru kad svane, može se odspavati malo popodne. Tu govorimo za monahe. Međutim, za ljude u svetu, kada dođe od tih noćnih mora i tako dalje, znači postoje dve varijante. Ukoliko je čovjek jako umoran i ne osjeća se spremno da ustane na molitvu, on treba intenzivno da upotrebi Isusovu molitvu. Intenzivno umom treba da sprovodi, znači da se moli, da misli Isusovu molitvu. Intenzivno, kad to kažem, znači neodstupno, i on će polako pasti u san. Ako se probudi ponovo, to je jedna borba. Ja to govorim iz ličnog iskustva i uopšte iz iskustva ljudi s kojima sam pričao i od monaha i ljudi u svetu koji su poslušali taj savjet. E, a druga varijanta je da čovjek ustane. Neka je to u 1, 2, 3 ujutru. Znači, da ne dopušta da ga zao duh i da ga ta brigovanja kinje, da ga uvode u nemir, da ga uvode u još veći strah, da se preznojava, da ujutru nije ni za šta. Treba ustati, treba pročitati neku molitvu, neki psalam, treba pročitati možda akatist, biti budan 15-20 minuta, pola sata, sat vremena, zašto da ne? I onda dolazi jedan divni, mirni, prirodni san, jer smo mi pobedili taj stres koji se akumulira u toku dana i dožive erupciju u tim nekim, jer najopasniji su ti, taj prvi san u stvari, prvi deo noći, koji je najproduktivniji, tu se čovjek najviše odmori. E tu kad nas nešto poremeti, to je jako teško. I tu treba uvek, znači, da ustanemo i uvek čovjek osjeti jednu prijatnu pospanost posle toga. I neka legne ponovo i neka ustane kada mu je vreme za buđenje.
U iracionalne razloge, oče, šta sve još može da spada?
Pa ja mislim da je taj spisak mali. Jer u suštini je sve ono što se dešava racionalno, jer to smo svesni šta nam se dešava u toku dana i to je milijardu razloga. Znači, to prosto je glupo, ne možemo da pronađemo. A to iracionalno, znači, to je u stvari ono duhovno. I može biti ili od nečistih sila, ili od Gospoda Boga. I jedno i drugo je poziv na molitvu.
A kako neko može da razazna, da razlikuje da li je od nečiste sile ili od... Gospoda.
Pa znate kako, obično je, kada je od nečistih sila, to je strah, to je neprijatno osjećanje, lupanje srca, preznojavanje. Znači, noćna mora jednostavno. Znači, ono što je možda jedna od najstrašnijih stvari, to su te noćne more gde ne znaš šta je, samo jedan strah kao entitet, strah kao sila koja te obuzima i koja ti potresa kosti. Od višeg do nižeg stupnja. Ja mislim da nema čovjeka koji to nije doživao. Dok kada to dolazi od Boga, obično dolazi ili je to neki pokajni san bio, da je čovjek zaplakao, recimo, u nekom pokajanju pred Bogom, pa se probudio onako ovlaženih obraza. Ili je to neki divan san koji je nas probudio, da nam je srce toplo, gde smo spremni. Ili jednostavno, u miru si se probudio, samo nemaš sna, nemaš nikakav strah, nemaš nikakvo uznemirenje, nemaš nikakvo uzbuđenje. Jednostavno vidiš, probudio si se i osjećaš da ima neka tajna u tom trenutku. I u tom trenutku ne treba po svaku cenu legati. A ima, zaista, naravno, ljudi kažu i uopšte, san je laža, Bog je istina, tako da mi ne možemo mnogo da obraćamo pažnju na to. Ali postoje ti neki snovi koji nas tako probude u nekoj radosti. ili o nekom pokajanju. Znači u tim nekim finim tananim osjećanjima koje nam uglavnom prijaju. E, to obavezno treba iskoristiti u tom trenutku, pa makar 10 minuta, makar izgovorio Oče naš, makar ustali, poklonili se pred ikonama i ponovo legli u krevet. To su fenomenalni momenti da mi Bogu pokažemo koliko nam je stalo. Jer zna se da je to ponoćno ustajanje izuzetno i to i David, car David peva i svi. Znači to su ti momenti, a znamo da je ta noć veoma tajanstvena i znamo čak da se i najveći gresi noć učine. Znate, drugiranja, bludničenja, diskoteke. To je najslađe taj noćni taj život u na neki način, a mi ga trebamo u stvari predati Bogu. Trebamo ga predati lečenju svoje duše, ne uništavanju svoje duše. Tako da, to su zaista veoma specifični, tanani, tajanstveni momenti kad se probudimo. U svakom slučaju, ja sam siguran da trebamo da iskoristimo to za molitvu, ukoliko imamo i tu naviku. To se treba razvijati. Ukoliko ne možemo nikako da ustanemo, intenzivno se moliti Isusovo molitvo.
Oče, pomenuli ste svesno činjenje greha. Ono što bih vas pitala, kako čovek sebi da pomogne ako je nesanica posledica nesvesnog činjenja greha? Dakle, pre nego što neko zaspi, taj trenutak kada shvati da je tokom dana nešto uradio i jednostavno ga preseče i to mu unese neki nemir u dušu. Da li je to što je nesvesno negde nekom uradio, da li je to greh?
Kao prvo, mi nikada ne smemo budemo nesvesni da činimo greh. Kao prvo, mislim, stvarno morali bi uvijek da budemo budni, jer to ono što svi sveti oci govore, to trezvo umlje. Znači, moramo svaki put da ustano, da neprestano budemo budni, da znamo šta radimo. Ali ako nam se negde nekad promakne, nekog smo uvredili u nekom trenutku i to je nekako promaklo i to nam je došlo pred spavanje. Mi sad ovde preskačamo jednu vrlo bitnu stvar, a to su večernje molitve. To su večernje molitve, gde čovek vrlo dobro vrši retrospektivu svoga dana i da i postoje one molitve Svetog Jovana Zlatustog, šta sam uradio toga dana, da li sam nekog uvredio, povredio, šta. Znači, tu mi prolazimo kroz taj jedan idealan zbir molitava koje je crkva odredila da bi nas podsjetila šta smo uradili toga dana i da bi se u toku tih večernjih molitava mi, prosto rečeno, pokajali za taj dan. Pokajanje je jedno veličanstveno osjećanje, jedna veličanstvena moć koja nam je data samo ljudskom biću. Znači, životinja se ne može pokajati, vuk se ne može pokajati što je zaklo ovcu, jer po instinktu je tako. A mi se možemo pokajati. I to je vrlo važno. Pokajanje je očišćenje. Pokajanje je iskreno padanje pred Gospodom i ozdravljenje svoje duše. Ako se mi svaki večeri pokajemo, mi nećemo dopustiti da se stres razvija. Nećemo dopustiti da naš nervni sistem polako strada, koji će onda dovesti do čira, do arterioskleroze, do infarkta, do apopleksije, odnosno moždanog udara. Znači, mi svakoga dana čistimo svoj stres kroz to večernje pokajanje i vrlo bitno odlaženje u san da bi mogli da se spasemo. Tako da, čovek koji se bavi time, ali ajde da kažemo, nije stigao da pročita večernje molitve. On će da se muči kad je legao, ali on će duboko iz dubine svoga srca da zavapi Gospodu i reći će: Gospode, oprosti mi, podari mi san, podari mi odmor, napravio sam glupost, bio sam grub prema bratu, prema sestri, ne znam, podviknuo sam na dete, desilo mi se da sam nešto i čak i utajio i tako dalje i tako dalje. Znači, sve se svodi na to pokajanje, a pokajanje stvari očistuje dušu, odnosno ne samo, ne možemo mi sebi očistiti dušu, ali pokajanje je taj impuls koji brzinom, bržom od svake brzine svetlosti dolazi do Gospoda Boga i on šalje tu silu, Božju blagodat koja na najbolji mogući način opušta sve te sinapse, opušta sve te transmitere i mi jednostavno tiho zaspivamo.
Monah Arsenije Jovanović je sa nama, sabrat Ostroške svetinje. Poštovani slušalci, govorimo o nesanici i sve ono što uz to ide, izuzetno rasprostranjen problem, naročito u ovom savremenom dobu, ali svako doba, u stvari, svako vreme ima svoje breme. Neko će se brinuti zbog toga šta će deci sutra dati da jede, neko će se brinuti zbog lekarskog pregleda koji ima da obavi ili zbog tih svih nekih životnih, običnih razloga. Čovek pre nego što zaspi, Oče, on je upravo u tim trenucima sam sa sobom, odnosno sam je sa svojim dušom, sa svojim angelom čuvarom, stoji sam ispred Gospoda, ako možemo tako da kažemo, pre nego što zaspi. Nije retko da ljudi ne mogu da zaspu zbog straha od smrti. Uvuče im se ta misa.
Ja sam kao mlad imao strah od padanja u san. Jer to je neka vrsta gubitka svesti. Kako sad to? Šta će se to meni desiti? Jer ja sam sad budan, svestan sam, ali sljedeći trenutka ja ću da budem kao mrtav sljedećih 5, 6, 7, 8 sati. Ali to su stvari koje, ja mislim, negde ubacuje demon. Da bi te uznemirio u tom dragocenom trenutku. Svakako da ta večernja molitva koja je pročitana treba da se nastavi u Isusovoj molitvi. Ja, od kako sam pronašao veru, a svakako da sam živeo kao mnogi mladi ljudi, vrlo, tako da kažem, riskantno, sam imao te probleme sa snom, sa uopšte generalno. Kada sam pre 24 godine otkrio pravoslavlje, otkrio molitvu kao jednu najsilniju silu koja može da postoji u ljudskom biću, u ljudskom životu, kao nešto što je esencijalno, što je esencijalnije od vazduha, od vode, molitva. Ja sam počeo da se molim neprestano. I isto tako, znači, potpuno sam nastavljao i da padam u san uz molitvu. I to tako radim 24 godine. Znači, najlepše, najdivnije, znači, polako padati u san sa Isusovom molitvom. Znači, Isusova molitva je nešto što je najdragocenije u ljudskom životu. Znači, svaka molitva je važna, ali Isusova molitva kao molitva koja nosi Isusovo ime u sebi i koja je čitava teologija, koja je i triadologija, i hristologija, i eskatologija. Znači, sve ono što govori o prestoj trojici i u Bogu čoveku gospodu i u onom vremenu koje nas očekuje, znači u večnosti, to se sve sadrži u Isusovoj molitvi i ona nas potpuno obožuje, smiruje i čini nas integralnim bićima. Sve ono što govore dalekoistočne tehnike, te ovo će ti uneti harmoniju, sve je to delimično, privremeno, nekakvo neurološko smiravanje, a ovo smiruje duh ljudski. I, znači, kada čovek tiho, smireno, znači, ne treba se moliti onako intenzivno, vatreno, pokajno, kada se ide sam, to može da razbudi, nego se tiho to koristiti kao u spavanku. Kao u spavanku sebi. Znači, nećemo tu da ulazimo u velike retrospektive svoga dana u tim trenucima kad baš želimo da spadnemo san, nego ćemo tiho pevati u spavanku Isusovom molitvom svome biću. I to će dovesti do toga. Znači, to su ti momenti kada mi u stvari sebe uvodimo u san i odbacujemo sve te lukave, perfidne, prefrigane misli koje nam ubacuje zao duh da bi nas baš to uznemirio. Jer mi znamo da ljudsko biće ne može da produkuje tako nešto. Tu je psihijatrija, u stvari to je jedan od ključeva u psihijatriji, da oni misle da poremećena biohemija ili poremećen um može tako konkretne misli da nam unosi, ko oni nazivaju halucinacijama zapravo. To nisu halucinacije. Čovjek kao takav, on to ne može da stvori. Znači, to stvara zao duh, ili ukoliko je zaista došlo do nekog biohemijskog poremećaja mozga, ali to nikad nisu suvisle informacije onda. To su poremeće, jedno pražnjenje potpuno nenormalno i to je recimo katatona šizofrenija i tako dalje, ali paranoidna šizofrenija koja ima vrlo smišljene sisteme, to poremećeno biohemija nastvara, to stvara demon. I tako je to i u snu. Znači, to nije nešto što sad naš mozak takve stvari umreću. Ne. Čovek se, zdrav čovek, pobožan čovek, on se ne plaši smrti. On se čak raduje smrti. To će nekome delovati morbidno. A mi se radujemo smrti ne zato što, nego zato što tek onda zapravo se suočavamo sa svom onom lepotom koje nas Gospod obdario i spremio nam za večnost. Tako da, Isusovom molitvom mi, kao i toku dana, a pogotovo u tim kritičnim momentima, čistimo svoj um i stvaramo štit da nam ne bi zli duh u tom trenutku poremetio sam.
Kako se pravilno upražnjava Isusova molitva Oče, ako mogu da vas zamolim da objasnite, pre svega za slušaoce kojima je taj pojam poznat i koji praktikuju Isusovu molitvu, a možda to ne rade na pravi način.
Da, to je jedna neizmerno velika i nesrpna tema, ali dobro što ste postavili, pošto smatram da to zaista može da se podvede pod ovu temu, znači da se kad govorimo o nesanici, jer Isusova molitva je nešto što potpuno, znači, zaokružuje i stvara, da iskoristim tu savremenu reč, integralno biće. Znači, mi potpuno postajemo integralno ljudsko biće uz Isusovu molitvu. A da ne kažem koji su sve benefiti svega toga, odnosno dobra koje mi dobijamo kroz Isusovu molitvu. Znači, Isusova molitva je nešto, to je najuzvišenija molitva. Sa njom nije lako tek tako započeti. Znači, mi moramo prvo u životu, u našem duhovnom životu, dosta se bavimo čitalačkim molitvama, tako da kažem. Mnogo da čitamo psalme, sveto pismo, akatiste, Novi Zavet i tako dalje. Znači, da se naučimo da steknemo pažnju. Pošto je pažnja danas izuzetno stvar koja je u svemu, ljudi imaju veliki problem sa pažnjom. I u školi, i u nauci, i u umetnosti, razbijeni smo od stresa. Imamo vrlo malo pažnje. A pažnja je krunski pojam i krunska potreba u molitvi. Jer molitva koja je rasajana, ona nije molitva. To je neko lutanje, to je neko mučenje. I takva molitva je zaista naporna i ne treba se ni baviti. Mislim, izvinjavam se, treba se baviti. Ali ona nema tog efekta. Znači, treba se forsirati. Zato, sad, to je individualno. Koliko kome treba, koliko ima moći, volje, duhovnog rukovoditelja, ali svako je pozvan da se trudi u toku dana da čita psalme, da čita Novi Zavet, da čita jutarnje večernje molitve, da čita akatiste i molebne kanone. I na taj način mi vežbamo svoj um, vežbamo svoj razum. Pre svega tu sad na površnom nivou mi vežbamo svoj intelekt da bi ga usredsredili na nešto. Jer čak i naučnici imaju intelektualne vežbe kako da usredsređuju svoj um na problem. Jer imali su problem kući pa ovo pa ono i onda sad on sprovodi jedno vreme vežbu dok ne pristupi svom problemu. A molitva je najdivnija, najuzvišenija vežba, čitanje tih svetih pisama, svetih tekstova, da bi polako sabrali svoj um. Naravno da je pažnja, ona prava pažnja, u stvari Božji dar. I mi se uvek pred stupanjem u molitvu molimo Bogu da nam podari pažnju u molitvi. Naravno, to ne ide uvek lako. Bog zna kada će poslati. Ali se mi trudimo. I kada posle izvesnog vremena, to je potpuno individualno, postignemo određenu moć da možemo da steknemo pažnju, da začujemo tišinu, da okusimo onaj ukus mira, mirovanja i sihije, tišine u svome biću, mi onda polako možemo da se ozbiljnije bavimo Isusovom molitvom. A zaboravio sam da kažem da mi u okviru ovog svoga čitalačkog, oralnog molitvenog pravila obavezno moramo da imamo Isusovu molitvu da bi se polako učili, ali tiho šapatom poluglasno da se čujemo. Ali kad kažem Isusova molitva generalno, ja u principu mislim na umnu Isusovu molitvu, koja je, znači, najviši oblik. Pa postoji umno srdačna Isusova molitva. Pa postoji blagodatna, samodelatna, umno-srdačna molitva, pa postoji istupljenje, koja već više nije molitva, kada Gospod, ili kako se to zove na grčkom, ekstaza, mada je to malo reč koja je izgubila na neku ovaj, ali to je istupljenje. Znači, kad Gospod u jednom trenutku vidi očišćenu dušu i oceni da u tom trenutku može da je uzme i da je nosi u nebeske predele, to se dešava jednom u ne znam koliko generacija, apostolu Pavlu i drugim ljudima, ali je sve moguće. Isak Sirijski je jako pričao o tome. Znači, to se već više ne može zvati čak ni molitva. Jer molitva je sve ono dokle mi aktivno imamo uticaj. Ovo je nešto što Gospod već čini. Znači, to je, i tada u tim trenucima čovjek već više nema ni kontrolu. On biva nošen, ali ne želi da prekine. On je samo zadivljen i prati gde je sve vođen i šta mu se sve pokazuje. Naravno, to su najviši stupnjevi o kojima mi ne trebamo... trebamo da razmišljamo kao nekoj zvezdi vodilji, kao nečemu šta je sve Gospod pripremio za ljudsko biće, kakve visine, a mi se tu gmižemo po ovoj planeti mislivši da ukoliko imam Starke ili Nike, da je to najveća sreća. Ali dobro, i kada dođemo do tog nivoa da smo već stekli određenu jednu tišinu i već jednu naviku, onda polako prelazimo na Isusovu molitvu koja je nešto najdivnije i koja toliko čisti intelekt, toliko iznosi sve naše moći koje mi posjedujemo, sve naše potencijale koje su ugrađene u naše biće. Isusova molitva, umna Isusova molitva je predivni filter za sve moguće nedoumice i mi nikad nismo sigurni da li treba ovo, da li treba ono i uvek tako lutamo. Kada se pogruzimo u Isusovu molitvu, sve nam se raščišćava. Primećujemo s kim treba da razgovaramo, s kim ne treba, u koju situaciju da uđemo, u koju ne. Znači, to je jedan, prosto kao jedna nova kamera, kao jedan novi ekran u koji nam potpuno čisto pokazuje kako i šta. A što se tiče same tehnike Isusove molitve, postoje mnoge knjige koje treba da se svakako izučavaju, ali ja ću reći, znači, nije to nikakav tabu. I uopšte moj misionarski rad je uglavnom između ostalog usmeren i na širenje informacije o Isusovoj molitvi. Znači, Isusova molitva kada se radi, ona treba da ima svoje određene uslove. Znači, treba da bude, da smo sami, tako da kažem, u nekom svom domu, u nekoj svojoj sobi. Zatim treba da bude prigušena svetla, ne treba da bude nikakvog zvuka. Treba da sednemo udobno, mada je najbolje stojeći. Jer, kao što sam rekao, molitva je nadbudno stanje. I zatim, ili ako ne možemo da stojimo, možemo da sednemo, ali da se ne naslanjamo na naslon. Znači da sedimo uspravno, kao ono što kažu za bonton, kao u bontonu kad sedimo za trpezom, znači za nekim ručkom. Znači uspravno, jer ćemo na taj način sačuvati budnost. Jer ako se udobno zavalimo negde, nas napada dremež. I sa dremežom se završava molitva. Tu nema razgovora. A samo hoću da kažem jednu stvar, da su ruski naučnici, da smo to pominjali u jednoj od ovih, mislim da jesmo, da naravno, mislim, u fiziologiji, u psihijatriji je poznato da postoje tri stanja svesti. To je brzi san, spori san i budno stanje. Postoji i četvrto stanje koje je kao kvadriesencija, u stvari, a to je molitva. To je najuzvišenije stanje svesti, ono je nadbudno stanje svesti. Znači, postoji san koji se deli na brzi spori, postoji budno stanje i postoji nadbudno stanje koje stvari molitva. To je ta neka vrhovna razbuđenost koja je nešto predivno. Znači, mi tada ulazimo u potpuno novo stanje, u novo postojanje, odlazimo u neku novu dimenziju. I Isusova molitva je to. Znači, kad smo obezbedili te mirne uslove, mi, znači, moramo, znači, spuštamo kapke. Znači, u tim trenucima se žmuri. I uzimamo brojanicu u ruke od 100 čvorića. Ona mala nije za to zgodna. Ona je ovako za svaki dan za autobus i tako dalje. Znači, monasteri na Svete Gori imaju brojanicu od 300 molitava. Ili imaju od 100, pa sa perlicama gde odbrojavaju stotine, pa i hiljade koje, naravno, uznapredova. I onda započinjemo. Prvo malo mirujemo. Znači, potpuno se ispraznimo. Nekoliko trenutaka. Ne dugo. I onda se pomolimo Gospodu da nam podari molitvu. Gospod Isuse Hriste, podari molitvu grešnom sluzi tvome i podari pažnju. I onda polako započinjemo. Znači, trudimo se da u tom početku ne oskrnavimo molitvu raznoraznim razmišljanjima, nego da uđemo čista srca, raširenog srca, jer molitva je ljubavni akt. Na prvom mestu. Mi to činimo emotivno. Mi otvaramo svoje srce Bogu, vrhovnom roditelju, vrhovnom darodavcu. Isto tako u pokajanju, ali nikada ne u nekoj prevelikoj tuzi. Znači, tu treba da postoji jedna određena tiha, radostotvorna tuga, jer smo negde svesni svojih grehova, a smo isto tako i svesni da je Gospod premilostiv i da On čuje to, da On vidi i da je On tu nama najbliži. Znači, Isusova molitva je najkraći put do živoga Boga, do netvarnih energija Božijih, koje još Sveti Grigorije Palamo u 14. veku, pobivši ljude koji su bili u zabludi sa zapadne strane hemisfere, iz zapadne Evrope, koji smatraju se ne može doći u kontakt sa Bogom i napravili su velike probleme u današnjoj civilizaciji. Jer današnji čovjek kaže, pa čekaj, ako ja ne mogu dođemo u kontakt s tim Bogom, pa šta mi takav Bog treba? I strahote se dešavaju. Međutim, mi znamo da se sa živim Bogom može doći u kontakt ne sa njegovom suštinom, to je nikada dostupno, ali sa njegovim božanskim ljubavnim energijama. I mi na taj način u Isusovoj molitvi polako sebe otvaramo, Gospod se spušta i šta sve čovjek tu može doživjeti, to nije ni bitno. Znate, mi ne ulazimo u molitvu da bi se naslađivali, da bi se drugirali Bogom. Ali postoje momenti kada Gospod zaista dopušta da čovjek osjeti vrhovnu radost, vrhovnu ljubav, da osjeti oganj besmrtnosti, da duboko se suoči sa činjenicom svesno, jasno, da nema smrti, da je besmrtno biće. I da je samo izuzetno važno kako da pređe u tu večnost, u tu besmrtnost na pravi način. Isusova molitva može da traje, sve zavisi koliko čovjek ima vremena. Trebalo bi da to traje dugo, trebalo bi odbijati pomisli. Čak i o Svetom pismu, čak i dobre stvari. Ne treba u tim trenucima ništa misliti, pustiti da Bog misli za nas. Ukoliko dođe, znači, isto tako, ne treba da primamo nikakve senzacije svetla, nekakve mirise, neke slušne neke senzacije i tako dalje. Znači, te sebe treba očistiti potpuno i jedan od najvećih darova Isusove molitvi je kada Gospod dotakne ljudsko srce i kada ono se zagre, kad se otvori u nekoj neizmernoj ljubavi i pokajanju i kada zaplače čovjek. Znači, kada čovjek zaplače na Isusove molitvi, to se ne može opisati. To može da spozna i da bude da osjeti samo one koji to dožive. Znači, suze u molitvi, koje nisu suze očajanja, koje nisu suze neke beznadežne tuge, to su suze radosti i prevelike nade da je Gospod, koji je stvorio univerzum, došao i dotakao ljudsko, malo, sićušno srce i konkretno mu dao do znanja da je prisutan, da je tu, da je živ, da je svemoćan i da te voli. To su momenti koji se ne mogu ničim opisati, niti ničim platiti. To su najdragoceniji momenti u ljudskom životu, kad on shvata da je on jedno malo zrnce toliko dragocen tvorcu univerzuma, da je radi njega došao i da je tu u tom trenutku bio pored njega. I te suze su stvarno na najdivniji način čiste sve ono, sve onaj korov i onaj čkalj strasti koje muče našu dušu, našu psihu. Samo posle tih suza, koje mogu trajati kraće ili duže, čovjek doživljava šta je to zaista očišćeno srce, šta je to čista duša, šta je to čista savest, šta je to detinje kad kaže samo će deca naslediti carstvo nebesko. Mi se kroz te suze čistimo i postajemo kao mala deca. I to treba dragoceno čuvati. Kada u molitvi slučajno osjetimo malo taj drh, taj srca, da osjeća tu nežnost i tu neku, da je moguće zaplakati, nikako to ne trebamo gušiti. Trebamo dopustiti to. Ali nikada sebe ne uvoditi u neki nenormalan svetovni plač, da plačemo zbog ovoga, da se potresamo, da, znate, to na kraju krajeva u pravoj Isusovoj moliti takav plač ne dolazi. Dolazi samo taj blagodatni plač i to je izuzetno važno. Znači, molitva uopšte Isusova kao takva je nešto dragoceno, predragoceno za čoveka i to zavisi od čoveka do čoveka. Ko je zaista osetio taj ukus Boga u molitvi, on će po svojim očima sebe predati molitvi koliko god može. I kao ono što kažu ljudi u svetu, pa tako se izgovaraju, kaže, pa znate kako, oče, nemamo baš vremena za molitvu od obaveza, to na ovaj način može se pretvori potpuno suprotno, pa da čovjek sebi kaže, ja zaista više nemam vremena za obaveze od molitve.
Kako da Isusovu molitvu praktikuju oni oče koji, na primjer, žive u malom stanu, sa više ukućena u porodici?
Nije lako svakako. E sada, postoje dve varijante. Ukoliko taj čovjek ima razumevanje od svoje porodice, to neće biti toliki problem. Jednostavno povući će se u neki ćošak i reći je, pustite me jedno pola sata sad. To je moje. Dozvolite mi. I taj ako ga neko voli, on će reći, izvoli. Ali ukoliko ima nerazumevanje, to je onda veliki problem. To je veliki problem jer mi ne smemo dozvoliti da nas bilo ko odvoji od Boga. I tu moramo vrlo ozbiljno da razmislimo i da napravimo vrlo ozbiljan plan i strategiju kako da ne dozvolimo da nam je ni rođena majka, ni rođena žena, ni rođeni muž, ni rođeno dete odvoji od Boga. Pogotovo ukoliko smo, nam se desilo da smo okusili, bilo na nekoj liturgiji, bilo u nekom manastiru kad smo bili, ili nam se desilo, Bog da, taj doživljaj, blagodati Boži. Tada, ja mislim da po svaku cenu čovjek mora se potrudi, ne po svaku cenu, svađe sa svojima, ali da po svaku cenu makar otišao u kupatilo i zatvorio se na pola sata. Jer Bog ne gleda gde smo mi, ne gleda gde je naša utroba, on gleda gde je naše srce. Zato, znači, to je od situacije do situacije. Samo hoću da kažem da čovjek mora da se trudi da sebi organizuje nekako, neko određeno vreme, pa makar i izašao napolje u park ili otišao u neku svoju vikendicu na selo, jer to je izuzetno važno. Na taj način čovjek sebe potpuno preobražava. Tek kada prođu godine, kada čovjek vidi, kad je prošlo 10, 15, 20 godina u Isusovoj molitvi, i kada prođe onu katarzu, ono očišćenje koje je vrlo bolno, i kada uđe u taj period oslobođenja koje mu je Isusova molitva pružila, on shvata koliko je bilo dragoceno sva njegova borba, sva njegove muke, sva njegova suočenja sa demonskim silama, jer čovjek koji počne da se bori, da se bavi Isusovom molitvom, on će u velika iskušenja doći. Ali to nikada ne treba da bude opravdanje. I takav čovjek koji sebe napoji, očisti i zasiti Bogom, on kao prvo neće imati nikakvih problema sa snom, kao drugo, njemu će san mnogo manje trebati. Jer kao što smo pominjali u nekim našim emisija, molitva, ta vrsta molitve prava, ona odmara centralni nervni sistem mnogo više nego san. Tako da je poznato da monasi i ljudi koji se ozbiljno bave molitvom, njima jednostavno više ne treba mnogo sna. Oni to nadomeštaju molitvom, a recimo, eto, moram da se pozovem na mog drugog anđela čuvara, mog mog monaškog zaštitnika, Svetog Arsenija Velikog. On je govorio, pazite ovo, monahu je dovoljno jedan sat spavanja. Sad, mi možemo da zamislimo kakvom to monahu, jer ja se tu nikako ne vidim kao monah. Naravno da to mogu Sveti Arsenije Veliki da kaže, koji je bio najveći među molitvenicima. Ja sam neizmjerno zahvalan svim nebesima što sam dobio to ime. Jer mene zaista uvek to najviše privlačilo, ta kontemplativna molitva, ta molitva kada čovjek, jer ja sam se nekad bavio i daleko istočnim meditacijama, mene uvek to poniranje u svoje biće privlačilo, jer sam znao da se tamo nalazi nešto veličanstveno, ali sam isto bio svestan da se tamo nalaze i mnogo raznorazne aveti i gmizavci zli koji nas muče u čovečanstvu, i sa njima se kada čovjek mora suočiti. I on se, čovjek se, pali čovjek se u Isusovoj molitvi na najradikalniji način suočava sa tim svojim slabostima i sa tim svojim avetima koje ga prate od detinjstva pa do danas. I to može biti bespoštedna borba, ali vraćam se ponovo. Posle dugog niza godina, pazite, mi govorimo o vrhovnim darovima koji se ne mogu ovako dobiti. To nisu jeftini darovi. Znači, mora se uložiti veliki broj godina. E onda jednoga dana, kada Gospod vidi, to ne znači pravo oboženje, niti pravo bestrašće. To je jedna vrsta početnog oslobođenja od onih osnovnih ljudskih strasti, kada se ljudska duša konačno smirila, kada se koliko toliko izlečila, kada više i sada od tog trenutka zapravo počinje pravo duhovno uzrastanje, dobijanje pravih darova, kada čovjek već može da pomaže čovečanstvu, kada više ne mora da bude u krvavoj borbi sa sobom i kada može da pomaže drugim ljudima. Po svetim ocima to je negde između 15 i 20 godina. Tako. I to su predivni momenti kad čovjek osjeti oslobođenje. A zna da je to na prvom mjestu stekao Isusovom molitvom, i ja kao jedan jadni, mali, sićušni monahčić, kaluđerčić, koji ipak svoj život posvetio na prvom mjestu predivnoj i veličanstvenoj Isusovoj molitvi, mogu samo iz sveg srca da to predložim svima i da kažem da se niko ne plaši Isusove molitve. I da slučajno ne potpadne pod možda neka nerazumna tvrđenja određenih ljudi iz crkve, da je to opasno, da se može poludati, da se može pasti u prelest. Da, ali samo ako čovjek ima visoko mišljenje o sebi. Ukoliko smatra da je on sada iznad drugih za Boga, a to je ono osnovno smirenje koje mi učimo svuda. Znači, kao što moraš da budeš smiren i da shvataš da si samo jedan prosječan čovjek i da je sve u Bogu, tako je to isto i u svojoj molitvi. I ako tako idemo, ako mi jednostavno čak, razumeš, i ako sam ja čovjek sa sela i muzem krave, a imam visoko mišljenje o sebi, pa ja ću pred tu da poludim i završiti u nekoj neuropsihijatriji od nekog smirenog monaha koji se tiho moli Isusa u molitvom, ili nekog čovjeka u svetu, razumete? Jer i Pajsije Svetogorac, čuveni naš, možemo slobodno reći prepodobni, mada nije zvanično još, on je govorio, kaže, ja sam poznavao i poznajem, kaže, domaćice po Grčkoj, koji imaju viši stepen Isusove molitve od mnogih monaha koje sam upoznavao na Svetoj Gori.
Gospode,
govorimo o nesanici, odnosno o svemu onome što proizilazi iz tog jednog duševnog nemira, duhovnog nemira u oči spavanja. Oče Arsenije, šta da rade ljudi kojima je zaista objektivno teško u životu? Osobe sa invaliditetom, oni koji su nepokretni, ima ih dosta takvih, mi ih ne vidimo. Možda znamo za neke, ali ne vidimo ih. Kako oni u vrlo teškoj situaciji zavise od nekoga, mnogi, nažalost, nemaju nikoga, osim možda neke medicinske sestre ili službe koje ih posećuje. Kako oni da se izbore sa ovim problemom?
Svakako, ljudi koji su hendikepirani na bilo koji način, on ne može da radi metanije. Ne može da stoji pred ikonama i da čita, ili da peva, ili da se krsti čak. Ali Gospod nije uslovio telom, jer dao nam je, tako je čovečanstvo, tako je sve to krenulo, da telo strada. Ali to nijekom slučaju ne treba bude prepreka za molitvu. Šta više, vrlo često, kao što kaže i narod, bez nevolje nema bogomolje. Možda kad se mi razbolimo, možda se tad najprej molimo, možda nam se srce raširi tada, možda tek tad dođemo k sebi. Gde smo bili, šta smo radili? Tako da vrlo često, odnosno uvek, za pravog hrišćanina, telesna nemoć jeste benefit. Znači, jeste korist da on tu vidi u stvari koliko je prolazno, koliko je sve propadljivo, koliko je sve to nepostojano i koliko je mladost i zdravlje jedna prosto fiktivna stvar. Jer ako neko kaže da je bolest i smrt nešto nenormalno, on se vara. To je potpuno mnogo normalnije, u stvari mnogo realnije, u stvari biti bolestan u ovom svetu nego zdravo suštini kad pogledamo kako se živi i kako čovjek čini greh. Tako da, koliko god da naše telo nemoćno, nama je Gospod ostavio um i ostavio srce, ostavio nam emocije. Naravno da postoji i još preko toga, a to su kome, ili to su duševni poremećaje, ili debiliteti, retardacije. Svakako da za takve ljude mi ne treba da brinemo. Jer oni su već sami svojim hendikepom u stvari pred Bogom čisti. Ali mi, kojima je intelekt sačuvan, um, i kojima su sačuvane emocije, mi se umom i srcem možemo moliti makar kako bili hendikepirani telesno. I to svi sveti oci kažu. Znači, nije uopšte bitno u kako si ti fizičkom stanju. Ti imaš svoj um, imaš svoje srce i usmeri ga ka Gospodu. Ja sam imao prilike da se upoznam sa jednom predivnom osobom i blagodarim Bogu što sam imao tu priliku. Kada sam ja bio na Vojno-medicinskoj akademiji, imao sam neke teške operacije na kičmi i trebao sam da ja završim vrlo loše. Tu su neki ljudi čija ćerka bila prisutna tu na klinici, čuli da tu ima neki monah i zamolili su me ukoliko ja mogu da dođem i da porazgovaram sa tom nekom osobom. Ja sam o tome pričao nekim svojim predavanjima, tako da moguće ljudi koji su pratili da neka znaju, ali ja ću to pomenuti ukratko. To je bila jedna mlada, divna osoba. Jedna devojka od nekih svojih 30 godina. Prelepa. Intelektualac, umetnik, pijanista i pesnik. Koja je sa nekih svojih ranih 20 godina dobila jedan težak oblik karcinoma kičme. Odnosno, to nije karcinom, nego to je neka vrsta nekog čudnog sarkoma kičme. I koja je bila zadnjih 3 ili 4 godine prikovana za krevet. Koja je možda imala jedno 35 kila. Znači, to je bio lešo čoveka. Ali njene oči i njene neopisivo rumene usne, da sam ja u jednom trenutku, budući prosto tako grešan čovjek, pomislio je li moguće da se karminiše u ovakvom stanju. A njoj je Bog na taj način tim predivnim njenim crvenim usnama pokazao kako je njena duša u suštini bila čista i divna. No čemu se radilo? Kao i svaki čovjek, ona je bila u očajanju. U takvom stanju, mlada, puna darova, nju to pogađa u životu i ona vidi da od nje više nema ništa i da jedini izlaz nalazi u tome, kao što je na tom trenutku rekla, da crkne. I mene to strašno zabolelo, em što je ona patila telesno, em što je patila duhovno. I kako to već biva, eto kako to već Bog čini, ja sam se potrudio i porazgovarao sam sa njom iskreno, iz dubine duše, uopšte nemajući namjeru da je tešim, jer sa takvom inteligentnom osobom to bi prosto bila uvreda. Ja sam njoj dao do znanja da samo ima živoga Boga, da sam ga ja doživeo, i da je to nešto predivno i da ona sada ima neverovatan potencijal, moć ima da se u toj svojoj muci potpuno okrene Bogu i, kao što sam rekao, da se opravoslavi konačno. Pošto ona je malo lutala ovako, onako, vidio sam u tom razgovoru, i verovali ili ne, ta devojka je posle tog našeg razgovora, ja sam posle toga bio odsutan godinu i po dana, dugo, puno sam mislio na nju, puno sam se molio za nju, jako sam patio. I posle godinu i po dana ja dobijem informaciju da se ona zamonašila. Da je ona u svom bolesničkom krevetu primila monaški postrig, ja sam odjurio da je vidim, ja sam vidio jednu sveticu. Ja sam vidio jedno lučezarno lice u apostolniku, kako i dalje onako onim mukama i onom gnoju leži u tom krevetu. To je bila jedna potpuno transformisana osoba, da sam ja kao svešteniku, ma kakvi kao svešteniku, kao nekom svetom monahu ili kao nekoj svetoj monahinji, uzeo i poljubio ruku. I ja sam doživao Boži blagoslov. Jer je na taj način se pokazalo da čovjek u najtežim mukama, ukoliko samo otvori svoje srce ka Bogu, on može doživjeti nešto što čovečanstvo ne može doživjeti. Ona je meni pričala da je ona bila uznošena, da ona je doživljavala mio mirise iz raja, da ona je doživljavala anđelsko pojanje, jer Gospod je u tim mukama njoj dao puno da ona doživi, i ona je rekla, meni nije dovoljno samo da sam pravoslavna hrišćanka više, ja želim još više dam od sebe. I u to vreme je visokopresvećeni mitropolitan Filohije bio administrator, koliko se ja sećam, Beogradsko-Karlovačke arhijepiskopije, i on je dao blagoslov za to, i ta devojka je bila zamonašena i dobila je ime Ekaterina. I njen sveti grob se danas nalazi u manastiru Ovedenje na Topčideru. Tako da je to jedan od pokazatelja da se može postati svet. I ja tvrdim pred Bogom da je ta duša sveta i da se Katarina moli za nas. A što znači da svi mi, u stvari u najtežim mukama, možemo da otvorimo svoje srce i da se napojimo Bogom i da nam bude lako. Ta devojka, dok je bila na tim strašnim intervencijama, ne znam koliko puta, ona je tešila osoblje u bolnici. Ljudi su dolazili da razgovaraju sa njom, nije im bilo jasno uopšte šta se dešava. Ona je bila prepuna radosti. Ona je bila prepuna nekih uteha. Dolazili lekari, dolazile medicinske sestre, bolničarke, samo da prođu, da je vide u toku dana, da je dodirnu, da porazgovaraju sa njom. Znači, to je bila jedna svetotačka transformacija. Svima je to da. Telo nije važno u kom je stanju, bitno je da je um i da su srce sačuvani, i mi možemo da budemo sa Gospodom mnogo više nego neki zdravi hrišćanin koji, eto, smatra ukoliko uradi 300 metanija ili pročita, ne znam, 5 katizmi danas da se spasa. A srce mu je stisnuto. Znači, sve u srcu.
Dakle, možemo reći našim slušalcima da otvore svoje srce, da zemaljske brige svakodnevne, ove koje sve nas, pa eto, usuđujem se da kažem, i sveštenstvo i monaštvo na određeni način umeju da pritiskaju, jer i tu vi ste samo ljudi, ostavimo ih po strani i da svoje poverenje u stvari prepustimo Gospodu Bogu, i onda nećemo imati problem sa nesanicom, odnosno duhovnim nemirom.
Svakako, sve svoje vreme. Odrediti vreme kada se borimo sa svojim brigama, sa svojim problemima. Prizovimo Gospoda, rešimo i stavimo ad acta. Idemo dalje. To i to, to i to. Kad dođe vreme za odmor, kad dođe vreme za razvanu, kad dođe vreme za ljubav, sve u svoje vreme. Uz Božju pomoć.
I naravno, graditi štit od nečasnih sila, što je vrlo važno, i stalno imati taj alarm, radar uključen. Samo kratko, oče. Mnogi mladi ljudi žive noću, ali ne u smislu noćnog života, diskoteka i tih stvari. Jedna pouka, oče, zamolila bih vas, upućena mladim ljudima koji, recimo, uče noću, zato što je tada ipak i mir i tako dalje, ali koju, u stvari, štetu oni prave?
I nauka je pokazala, i uopšte iskustvo, da je taj prvi deo noći najvažniji. I bila ona grupa Ekaterina Velika, menjamo dan za noć, menjamo dan za noć, menjamo noć za dan. Nije to dobro. Nije to dobro. Postoji taj biološki časovnik koji je mnogo važan. I kad sam pomenuo svetogorske oce, oni zaista celu noć se mole, ili dobar deo, ali oni rano legnu. Oni legnu recimo neki put u 6 uveče. I taj prvi san je mnogo važan. Ako potrebe 2-3 sata, a tako je u to prvo vreme, on nevjerojatno odmara. A ako mi tako učimo celu noć pa nešto pred zoru legnemo, to je mučenje, nije dobro. Znači treba organizovati vreme. Jednostavno treba učiti pre podne, popodne, ili ukoliko nemamo kad, pa molimo se Gospodu, kao i za sve. Gospode, pomozi, odmori moj um, otvori moj um, da mogu da primim tvoje znanje i pomozi mi da ne moram da se mučim celu noć, nego pomozi mi da uz tvoju pomoć to što moram da završim kraće da bi mogao da se odmorim. Jer Gospoda je sve, imamo one primere, da li to bio, ne mogu se setim, Sergije Radonješki sveti ili tako neki sveti oci koji su u detinjstvu imali problem, nisu mogli da uče. Imamo mi one svetelje koji kaže u Žitiju, bio je kristalno bistar, od malena se razlikovao, sve učio, ali imamo i one slučajeve svetitelja gde nisu mogli da nauče. Jednostavno, onako, prosto ne ide, ono, neko bi rekao tupavko. Ali to dete je osjećalo taj problem i bilo je pobožno, recimo. I ono se zamolilo Gospodu i on bi ovako naučio i prerastao bi sve svoje učenike, sve svoje prijatelje, sve svoje đake. Što znači da mi i u tim stvarima iskreno zamolimo od Gospoda i treba će nam, recimo, 2 sata, umjesto 5 sati ili 6 sati noću da se mučimo i da ujutro odemo na ispit, da nam je sve pobrkano u glavi ili da smo zamoreni i tako dalje. To je to. Mada je najbolje sve u svoje vreme. San, a vidite, može i ovako da se napravi. Znači da se legne rano i da se ustane rano i da se taj drugi deo noći koji je neproduktivan potroši na i iskoristi za molitvu i za učenje. Ali nikada taj prvi deo sna treba relativno rano leći. Mislim da ljudi u svetu nikako ne bi smjeli da ležu kasnije od 10 sati uveče. A trend je da se leže u 12 i u 1 i to čak ne iz greha, nego tako iz neke gluposti. Prosto, tako.
Da vidim samo još ovo, da pogledam ovo, da odigram igricu.
I onda više ne može da zaspi, prošao je onaj moment biološkog časovnika. Treba, život je velika umetnost. To je velika umetnost. Treba umeti živeti, treba prepoznati, treba znati voziti sebe. Znate, mi znamo da vozimo kola, vozimo to, ali ne znamo sebe da vozimo, ne znamo uopšte, ne znamo kako sebe da... Znači, trebamo naučiti sve tako i tako da ide jedno za drugim, kad se spava, kad se radi, kad se odmara, kad se voli, kad se šali. I onda polako naučimo da vozimo sebe i ne udaramo više u bandere.
Oče Arsenije, blagodarimo i na današnjim poukama i na susretu.
U ogledalu ste, poštovani slušaoci, draga braćo i sestre, čuli emisiju Reč pastira, koju smo preuzeli sa radija Arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke Slovo ljubve, a u kojoj je gost bio monah Arsenije Jovanović, sabrat manastira Ostrog.